Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Світлана Хутка з нами на зв'язку, вона наукова директорка Центру «Соціальні індикатори», експертка Київського міжнародного інституту соціології. Світлано, вітаю вас.
Вітаю вас, добрий вечір.
Я дивилася на ваші рейтинги, звісно, не як експертка, звісно, як журналістка, і звісно, я помічаю якісь речі, але ви зараз або підтвердите, або спростуєте те, що я помітила, бо може я не на те звернула увагу. Але я скажу одразу, на що звернула увагу я. Я звернула увагу на те, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко продовжують бути помітними лідерами, хоча, звісно, Зеленський більший лідер, Петро Порошенко трохи менший, але так само вони залишаються в рейтингах симпатій. Зростає або принаймні не падає рейтинг опозиційного блоку «За життя». І, ну, і таке враження, що от така країна між цими кількома політичними силами, вона так і зависла через рік після виборів. Помиляюсь я чи ні?
В певному сенсі так, дійсно, країна між ними зависла, і це пояснюється тим, що ті теми, з котрими йшли на вибори, наприклад, «Слуга народу» і Володимир Зеленський, а це тема соціальної справедливості, а тема покарання корупції, а це мир, добробут, власне, є базовими темами для усіх політичних партій, і досі усі політичні партії не спромоглися досягнути якихось помітних успіхів в цьому питанні. А у випадку із «Слугою народу», окрім, в принципі, стандартного традиційної такої втрати поступової рейтингів та класичної, котра відбувається, і ще додається також і розчарування в тому, які обіцянки не відбулися, тому що оголошені точки росту, вони згорнулись, плюс вдалась нестабільність, економічна криза. І прийняті закони, вони зачіпали в першу чергу малий і середній бізнес, котрий був таким теж, ну, ядром підтримки «Слуги народу». І, відповідно, серія скандалів, котрі мали місце, і моральне обличчя, так би мовити, партії, і Мінськ, і корупційні скандали, і земельна реформа, котра не підтримувалася населенням. А все це разом воно призвело, по-перше, у травні уже до формування антирейтингу, власне, Володимира Зеленського, коли недовіра до нього почала перевищувати довіру. А далі, відповідно, разом із діями партії, це також почало обвалювати рейтинг і президента, оскільки рейтинг партії, власне кажучи, він дзеркалить від його рейтингу, але також впливає і на його рейтинг безпосередньо.
Якщо говорити про те, що рейтинг Володимира Зеленського дещо падає, а рейтинг Петра Порошенка трошечки піднявся, чому я про це запитую? Тому що є багато заголовків в мас-медіа, можна зустріти їх, і є частина аудиторії, яка читає насправді лише заголовки. Так? То наскільки ці заголовки, що там падає, а там зростає, є адекватними? Чи це не значущі цифри?
Ні, це достатньо помітні цифри, вони статистично значущі також вагомі. Справді, рейтинг Європейської солідарності, він зростає поступово, і рейтинг «Слуги народу», і він спадає, і рейтинг Володимира Зеленського, хоча, безумовно, якщо ми говоримо у співвідношенні, скажімо так, щодо першої трійки, то на першому місці залишається Володимир Зеленський, і якщо б, скажімо, там відбувалися вибори найближчим часом, то за нього було б 32%, а за Петра Порошенка 19%, і далі, відповідно, йдуть наступні кандидати, такі як Бойко і Юлія Тимошенко. Тому в цьому відношенні справді, по суті, така, ну, п'ятірка лідерів, вона принципово не змінилась. І це можна пояснювати тим, що альтернативи суттєво не склалися, в силу того, що через зміни у законодавстві, котрі мали місце протягом останніх уже там десь 5-6 років, вони закладають достатньо суттєві бар'єри для входження у політичний простір нових облич, котрі були би жодним чином не пов'язані із якимись політичними, скажімо, там, силами, тому що медійні фінансові ресурси потрібні дуже великі. Якщо би, скажімо, я вирішила раптово завтра зареєструвати політичну партію, то мені для цього знадобилося б не, там, скажімо, один прожитковий мінімум, як це було колись багато років тому, а 140 прожиткових мінімумів, тільки за державну реєстрацію. Це ми не рахуємо супутні видатки, скажімо, на формування осередків, а їх має бути 14-15, ну і так далі. Та оті всі витрати, котрі йдуть на медійне, так би мовити, і адміністративний ресурс, якщо ми говоримо про якусь реальну, а не на папері існуючу політичну силу.
Я тут трошечки відхилюся від рейтингів, але це дуже важливе питання, тому що, бо ще хочу запитати про регіональний розріз, там теж є свої лідери, і вони відмінні від такої загальноукраїнської картини. Але от ви заговорили про, ну, власне, уже про, не зовсім про агітацію, але про те, що ми бачимо в комунікації кандидатів і партій. Що зовсім уже з вашої точки зору відмирають гасла, наприклад. Ну, тобто не працює оце спілкування. Тому що якщо дивитися на бікборди і те, що там відбувається, то фактично це все хіба що може стати мемом, а не якимось, з моєї точки зору, звісно, а не якоюсь комунікацією. Нічого сказати, чи змінюється загалом ситуація і підхід тут?
Я би сказала, тут інша ситуація. Ці старі комунікації не настільки суттєво відмирають, тому що якщо ми подивимося на історію із ОПЗЖ, то ми бачимо, що у них дещо зростає їхній рейтинг. Це пов'язано не тільки із тим, що, в принципі, «Слуга народу» заходила із риторикою самостійності і, скажімо, там критики стосовно так званих іноземних агентів, грантоїдів, МВФ, а потім почали ці всі речі приймати. На цьому тлі, відповідно, ОПЗЖ, вона почала до себе перебирати частину людей від «Слуги народу». Але також і на тому, що змінився ландшафт масового покриття телебаченням країни. Якщо ви пам'ятаєте, певний час тому аналогове телебачення було відключене, і відповідно на території України зараз ми маємо цифрове телебачення, і можна говорити, що зараз достатньо суттєво зріс перегляд російських телеканалів в силу того, що українські телеканали, частина великих там Інтер, скажімо, СТВ і так далі, вони просто є запароленими. А скажімо, російські телеканали, вони є всі у вільному доступі, і такі телеканали, як «112», «News One», «ZIK», котрі також вони належать певним політичним групам впливу, котрі пов'язують у пресі із ОПЗЖ, вони набули якраз навпаки більшої аудиторії в силу того, що люди обирають вільний контент. І відповідно це також справляє свій вплив на те, яких політичних уподобань вони з часом набувають. Тому не можна відкидати суттєвий вплив, так би мовити, поширення інформації. Водночас, якщо ми говоримо, скажімо, там про соціальні медіа і якісь нестандартні ходи, котрі використовують нові політичні партії, і незважаючи на ті кошти, котрі вони вкладають в ці соціальні медійні проекти мережні, вони недостатньо позитивно впливають на їхні рейтинги. Тому тут, скоріше, питання комплексне. Це і медійні фінансові ресурси, і реальні результати за діями конкретної партії, і чіткість позиціонування, зрозумілість, власне кажучи, виборцю, і відповідність його, знов-таки, запитом. Тому що, нагадуємо, традиційно є важливою, як і, в принципі, в будь-якому суспільстві, тема соціальної справедливості, а в контексті України це питання миру, добробуту і корупції, котрі поки що принципово не вирішуються, і плюс ми ще побачимо таку достатньо велику хвилю війни компроматів, які зараз нас очікують місцеві вибори. Ну і плюс осінь, відповідно, це платіжки знов-таки за газ, за опалення, і це також буде мати відповідний вплив на ставлення до політичних сил, котре буде варіюватись знов-таки регіонально.
І от регіонально ще в мене запитання, так? Тобто де ми бачимо якісь такі помітні регіональні чи інші політичні сили, які всеукраїнські, так би мовити, перебивають чи мають вищий рейтинг, ну от навіть по Києву достатньо на удар подивитися, якого рейтинг зростає, я не знаю, що він для цього робить. Ну я просто, може, не стежу, але я дивлюся, що, наприклад, порівняно з серпневим опитуванням Центру Разумкова, то майже на 9%, це досить багато.
Я думаю, що у випадку Києва просто спрацював початок, так би мовити, сезону використання різної реклами. І окрім того, якщо ми говоримо про ці політичні сили, котрі окрім удару беруть участь у перегонах, якщо ми подивимося на їхні меседжі, вони фактично займаються тим, що вони перераховують киянам їхні проблеми, про котрі кияни чудово обізнані, а далі більшу частину свого меседжу приділяють тому, щоб взаємно очорнити і потопити, так би мовити, своїх суперників. Тоді, як у Віталія Кличка, якщо навіть подивитися на його меседжі, скажімо, соціальних мереж, достатньо часто це така просто мовчазна реклама, котра знов-таки спирається і на попередні якісь результати його роботи в якості мера, тому що, ну, знов-таки, все порівнюється за школою від нуля, та там до чогось, що було зроблено, плюс знов-таки якісь елементи тут інтриги, вони все одно будуть зберігатися, оскільки зараз, буквально ось останні дні, та, ми бачимо, що списки від різних політичних сил вони міняються. Знов-таки боротьба компромісів, вона тільки-тільки починається. Також з'являються якісь такі от нестандартні ходи від різних політичних партій, скажімо, висування Марини Порошенко, або, скажімо, ось побачимо, як себе покаже Сушко, а плюс є і маргінальні партії на кшталт тої самої партії Шарія, котра Шарія також не зрозуміла, та як вона може спрацювати, оскільки вони перебирають частину аполітичних виборців від ОПЗЖ і від Слуги народу, зокрема у східних і південному регіоні. Та тому там знов таки на регіональному рівні там буде достатньо специфічна, мабуть, така історія із виборами, тому що і адміністративний ресурс буде працювати на багатьох кандидатів. Плюс давайте враховувати, що буквально там за короткий час перед виборами було змінено виборче законодавство. Це означає, що знов таки достатньо заплутаною буде система розрахунку того, як будуть виграватися від місця у радах на місцях, тому що там будуть специфічно підраховуватися квоти. Ну і плюс не забуваємо про коронавірус і, відповідно, заходи, котрі пов'язані із карантинними якимись такими або навколо карантинними обмеженнями, котрі також ще не зрозуміли, якої конфігурації набиратимуть ближче до виборів. Тому зараз це така достатньо подвижна, я би сказала, от історія про те, як будуть змінюватися рейтинги, якщо ми говоримо не про мейнстримних, так би мовити, представників українського політикуму.
І ще запитаю все ж таки на закінчення нашої розмови про емоційний аспект. Він важливий, тому що під час передвиборчої кампанії президентської ми обговорювали це дуже активно, зростання цього чинника. Так, от ця любов, ненависть, і пов'язане із очорненням, і з чорним піаром, і з реальними фактами. Зараз вся ця історія триває от на такому емоційному розриві.
Ця історія триває просто не в таких обсягах, як це було, коли йшлося про вибори у Верховну Раду або, скажімо, на позицію вже відповідно найпершу в країні президента. Зараз обсяги значно менші, але побачимо, до жовтня іще часу достатньо багато, і зважаючи на те, як наростає, власне кажучи, коло скандалів і різних відкриттів тих чи інших скелетів у шафах, будемо бачити. Я так подозрюю, що ми ще багато цікавого дізнаємося в емоційному якомусь інформаційному плані.
Так, я думаю, що просто темп наростатиме, та дедалі більше і більше. Дякую вам. Світлана Хутка з нами була. Вона наукова директорка Центру «Соціальні індикатори», експертка Київського міжнародного інституту соціології. Ми говорили про свіжі рейтинги Київського міжнародного інституту соціології.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.